«Я вас прошу не переслідувати мене далі, пане Васильєв». Він розвів руками з виразом безмежного подиву. «А я-то думав, що ви запросите мене відвідати ваш палац, запросите мене на обід і, чом би ні, поселите мене в номері з баром та ще й не порожнім. Але ні, у вас погані манери, пане Корчмару. Шкода». І, вдавши, ніби підіймає уявного капелюха, він пішов собі. Наступного дня, не одержавши речей, замовлених у Паркера, я зателефонував туди, і мені сказали, що вчора один з моїх служників приходив їх забрати. Коли мені описали того чоловіка, я зрозумів, що йдеться про нову витівку Леоніда, який незабаром надіслав мені подячну записку з такими словами. «Дорогий пане, ваша уважність по-справжньому розчулила мене і навіть схвилювала. Звичайно, сам би я ніколи не вибрав собі ці лілові шлейки та швейцарські шкарпетки, ні навіть довгі кальсони, я ношу тільки короткі труси. Але вияв такої шани з вашого боку втішає мене і показує, наскільки високо оцінюєте ви мою літературну творчість, зумівши скласти їй справжню ціну. Дуже і дуже вам дякую, Леонід Васильєв». Це було кумедно, але сміятися мені не хотілося. Я зателефонував Маргарет Ворнер і сказав їй, що я думаю про її протеже. Вона спробувала мене заспокоїти, проте не мала успіху. Але потім інші події заполонили мою увагу. Газети повідомили, що Честерфілд вирішив повернутися до Великобританії. У всякому разі він дав інтерв'ю «Таймс», заявивши, що не має наміру лишатися надалі в Сполучених Штатах. «Я європеєць, і в тяжкі часи, що насуваються на Європу, я хочу жити серед співвітчизників. Америка не розуміє, що її дурять. Коли вона прокинеться і усвідомить, яка небезпека загрожує західній цивілізації, буде пізно». Свій намір Джонатан Абсалон Варлет здійснив нарешті у листопаді 1935 року, того самого року, коли в нього викрали сина. Він повністю передав свої адміністративні повноваження Саймонові Партнерові, який тільки того й чекав. Варлет повернувся до нас, утративши свій зовнішній полиск і якоюсь мірою очистившись. Лондонська преса, яка трохи гнівалася на нього за те, що він обрав для життя Америку, тепер вітала його з радістю батька, котрий зустрічає свого блудного сина. Великобританія приймала вже не молодого літератора, що здобув бучний успіх, а людину, котра багато вистраждала. Свідка розбурханої і неспокійної епохи, до якої кожен відчував себе більш або менш причетним. Європа почала дослухатись і до його раз у раз повторюваних застережень, які спочатку не сприймала всерйоз. Ніхто добре не усвідомлював, звідки прийде загроза, бо наміри Гітлера ще не прояснилися настільки, щоб стати для всіх очевидними. Та й надто ми вірили в те, що легко зможемо утриматися на належній відстані від цього гавкуна, ярмаркового блазня, комедіанта, як писали в сатиричному журналі «Панч». До того ж, хіба західні демократії не здавалися сильними та впевненими в собі, як ніколи? 10 листопада я зустрів Джонатана в готелі «Честер», де зарезервував для нього найкращий номер. То були зворушливі хвилини. «Нарешті я визволився від ляльок та рахунків», – вигукнув він, як тільки увійшов. «Дорогий Сириле, я почуваю себе новою людиною». «А де тепер Сара?» – спитав я. Його обличчя на мить спохмурніло. «Як тільки я куплю собі дім, я заберу її сюди, до Великобританії. Її стан стабільний. Вона живе серед щасливих ілюзій у товаристві Єгуді та моєму. Якогось особливого лікування їй не треба. За нею легше доглядати вдома, ніж у клініці. Хіба нема надії вилікувати її? А ви розумієте, що це було б для неї – вилікуватися? Одужати означало б поновити контакт із жахливою дійсністю. Вона втратила б Єгуді вдруге. Він був у всьому чорному. Коротко підстрижене за американською модою русяве волосся надавало його обличчю виразу твердості, пом'якшуваної сумом, який застиг у його очах. «А як ви? Як Мері? Як наш наступний роман?» – запитав він. Я став розповідати йому про наше життя-буття, але його думки витали десь інде. Його погляд ковзав по предметах, не помічаючи їх. Наразі він вигукнув: «А ви знаєте, що відбувається в Едінбурзі?» Я був захоплений зненацька цим несподіваним запитанням. «В Едінбурзі?» – розгублено перепитав я, – «що там може відбуватись у тому Едінбурзі?» Мій подив його потішив. «Згадайте про мого лорда», – пояснив він. «Йому належав замок Келс між Масельборо і Гамілтон-Гауз у сільській місцевості недалеко від Едінбурга на березі океану. Підлітком я там не раз бував. Тепер я довідався, що спадкоємці лорда все прогайнували і продають це чудо. Що ви на це скажете? Я поїду з вами, відповів я просто. Отже, 13 листопада ми сіли в Едінбургський поїзд. Мері не побажала нас супроводжувати, пославшись на якісь важливі збори сестер гори. Саме під час цієї подорожі Варлет уперше розповів мені дещо про те, як він з'явився на світ і як був покинутий. Я й досі бачу його в тому купе зі спущеними шторами, яке ми зарезервували тільки для нас, щоб ніхто нам не заважав. Він фактично не міг вийти на люди, щоб його не впізнали і не почали висловлювати йому співчуття. Вся ця зворушлива увага, якою оточили тут мою персону, не може перешкодити мені безперервно думати про жахіття, такі звичні в нашому світі. В Уганді прибічники Мбанди вчинили заколот у центральній в'язниці Масінді, щоб скористатися з безладу і визволити свого вождя. За наказом губернатора з десяток чоловіків було розстріляно. Потім губернатор звелів піддати репресіям навколишні села. Кажуть, загинули сотні людей. І все це спричинило будівництво шпиталю, який я спорудив, щоб лікувати хворих на проказу. Прокажені туди не йдуть, підкоряючись забороні повстанців. І замість вилікуваних хворих там тепер громадяться гори трупів. Хіба я в цьому винний? Сьогодні політика долучається до всіх подій, відповів я. Бо якоюсь мірою все пов'язане з політикою. Безперечно, в цьому відбита властивість нашої епохи. Усі явища взаємозалежні, тим більше, що людство універсалізується. Одначе, і це добре видно, чим більше воно універсалізується, тим більше розпадається на фрагменти. Проект усесвітньої єдності, про який мріяли наші батьки, тепер видається не просто нездійсненним, а й украй абсурдним. Надто багато відмінностей у економіці, в звичаях, у ідеологіях. Я вичитав в одному з листів свого лорда таку фразу, яка, мабуть, дає точну характеристику всьому сучасному світові. «Дух заперечують в ім'я матерії. Психіка взяла гору над духовністю». Так от, психіка – це розсіяння. Безперечно, вона може створювати ілюзію об'єднання, але це завжди рівність на найнижчому ярусі, в трясовині, де настрої та інтереси входять у суперечність і в кінцевому підсумку руйнують той самий об'єкт, який мав би їх об'єднати. Подивіться на спадкоємців мого лорда. Його небожів та не Бог, чий невтримний потяг заволодіти всім, по суті, призвів їх до взаємовинищення. Сьогодні вони все втратили. «Даруйте мені, – сказав я, – але ви завжди були дуже стримані щодо цих людей, як і до всього іншого, пов'язаного з вашим дитинством. Отож, мені не хотілося виявляти недоречну цікавість, але тут криється якась таємниця».